Գլուխ 5-րդ. Սոմզը գործում է. Պարոն Փոլթիդի ձեռագրով հասցեագրված ու կնքված մի նամակ 2 ժամ չբացված մնաց Սոմզի գրպանում, երբ նա իր ամբողջ ուշադրությունը նվիրել էր նոր ածխահանքային ընկերության գործերին. Այդ ընկերությունը, որ սկսել էր անկում ապրել գրեթե այն օրից, երբ Մեդ Ջոլյոնը թողեց նախագահի պաշտոնը, վերջերս գլորվում էր այնքան արագորեն, որ էլ ուրիշ ոչինչ չէր մնում, բացի դրա վերջը դնելուց. Սոմզը նամակն իր հետ վերցրեց, երբ դուրս եկավ նախաճաշելու Սիթիի իր ակումբում, իր համար նվիրական մի վայր, որովհետև հաճախ որ հետ ճաշել էր այստեղ 70-ական թվականների սկզբներին. Այն ժամանակ Ջեյմսը հաճույքով էր Սոմզին բերում այս ակումբը, որպեսզի տղան անձամբ տեսնի, թե իր ապագա կյանքը ինչ բնույթի է լինելու. Քաշվելով հեռավոր մի անկյուն, առջևում մի պնակ տապակած ոչխարի միս ու կարտոֆիլի խյուս, կարդաց. «Մեծահարկ տիար, համաձայն ձեր առաջարկության, մենք ինչպես հարկն է մոտեցանք գործին մյուս ծայրից, հասնելով գոհացուցիչ արդյունքի». Աչքի տակ պահելով 47-ին, կարողացանք պարզել, որ 17-ը գտնվում է կանաչ օթևան հյուրանոցում, Ռիչմոնդ. Դիտվել է, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում նրանք ամեն օր հանդիպում էին Ռիչմոնդի զբոսայգում. Առ այսօր ոչ մի որոշակի օրեն վճռական բան չի նկատվել. Բայց Սույնը համատրելով այն փաստերի հետ, որ տարվա սկզբում ստացել ենք Փարիզից, այժմ կարող ենք, վստահ եմ, բավարարել դատարանի պահանջները. Մենք կշարունակենք իհարկե հետևել գործին, մինչև նոր կարգադրություն ստանանք ձեր կողմից. Ամենայն հարգանոք, ձերդ Կլոդ Փոլթիդ. Սոմզը 2 անգամ ուշադիր կարդաց նամակը և մատով կանչեց սպասավորին. «Տարեք, սառեց արդեն»։ «Գուցե նորը բերեմ, սըր»։ «Ոչ, սուրճ տվեք ինձ մյուս սենյակում»։ Եվ վճարելով իր չկերացի համար, դուրս եկավ, անցնելով 2 ծանոթների մոտից, որոնց չճանաչելու տվեց։ «Բավարարել դատարանի պահանջները»։ Մտածեց նստելով մարմարե կլոր սեղանիկի առաջ, որի վրա սուրճի սպասքն էր դրված։ «Այդ Ջոլյոն կոչեցյալը»։ Սուրճը լցրեց բաժակի մեջ, քաղցրացրեց ու խմեց։ «Սպասիր», զավակների առաջ խայտառակ է անելու նրան։ Եվ այդ այրող որոշումը սրտում վեր կացավ, կյանքում առաջին անգամ զգալով իր սեփական իրավաբանը լինելու անպատահությունը։ Չի կարող այս ամոթաբեր գործը իր սեփական գրասենյակում վարել։ Իր անձնական կյանքի, իր արժանապատվության այս ուղն ու ծուծը պետք է վստահի մի օտար մարդու, ընտանեկան խայտառակության գործերով զբաղվող մի ուրիշ մասնագետի։ Ում կարող է դիմել։ Գուցե գնա Լինկմեն և Լեյվեր գրասենյակը Բաչրոու փողոցում։ Վստահելի են նրանք, ոչ այնքան հայտնի, և հեռվից հեռու միայն ծանոթ են իրեն։ Բայց նրանց մոտ գնալուց առաջ պետք է նորից տեսնի Փոլթիդին։ Այդ միտքը սակայն Սոմզին ուղակի թուլացրեց մի պահ։ Իր գաղտնիքը հայտնի նրան։ «Ինչպես ասի»։ Ինչպես իր անձը մատնի նրա արհամարանքին ու թաքուն ծիծաղին։ Եվ սակայն վերջին հաշվով այդ տիպը վաղուց գիտե արդեն։ «Օ, այո, անշուշտ թե գիտե»։ Եվ զգալով, որ պետք է այլևս վերջ տա խնդրին իսկույն ևեթ, մի քեբ նստեց ու գնաց Ուեսթ Հենդ։ Այս շոկ եղանակին պարոն Փոլթիդի սենյակում ուղակի բաց էր լուսամուտը, և նախազգուշական միակ միջոցը լարացանցն էր, ճանճերի մուտքն արգելող։ 2 կամ 3 ճանճ փորձել էին ներս մտնել ու կպել մնացել էին այնտեղ, ասես սպասելով, որ իսկույն ոչնչացնեն իրենց։ Պարոն Փոլթիդը, նկատելով իր պատվիրատուի հայացքի ուղղությունը, վեր կացավ ներողություն խնդրելով և լուսամուտը փակեց։ «Ձևեր է թափում, տխմար», մտածեց Սոմզը։ Ինչպես բոլոր նրանք, ովքեր անխախտորեն հավատում են իրենց, նա միշտ էլ կարողանում էր իր բարձրության վրա լինել որևէ դրության մեջ, և իր ծուռ ժպիտով ասաց հիմա. «Ստացա ձեր նամակը. Ուզում եմ գործի անցնել. Երևի գիտեք ով է իսկապես այն տիկինը, որին հետևում էիք»։ Պարոն Փոլթիդի արտահայտությունը ուղղակի գլուխ գործոց էր այդ վարկյանին. Այնքան պարզ էր դրա իմաստը. «Իսկ ինչ էիք կարծում»։ «Բայց դա զուտ պրոֆեսիոնալ իրազեկություն է, հավատացնում եմ ձեզ. Խնդրում եմ, ներողամիտ եղեք»։ Նա մի փոքր անորոշ շարժում արեց ձեռքով, կարծես ասում էր, «Բոլորիս էլ կպատահեն, կպատահեն այդպիսի բաներ»։ «Շատ լավ, ուրեմն», ասաց Սոմզը, լեզվով շրթունքները թռչելով։ «Կարիք չկա ավելին ասելու. ես հանձնարարում եմ Լինքմեն և Լեյվր գրասենյակին, Բաչրոու փողոց, գործը հարուցել իմ անունից. Չեմ ուզում անձամբ լսել ձեր վկայությունները. Խնդրում եմ միայն զեկուցագիր ներկայացրեք նրանց ժամը 5-ին և շարունակեցեք գործել խստագույն գաղտնապահությամբ»։ Պարոն Փոլթիդը կիսովին փակեց աչքերը, ասես ցույց տալու համար, թե լրիվ համաձայն է։ «Ձեր կամքը, սըր», ասաց նա։ «Համոզված եք, որ բավարար են այդ վկայությունները»,  հարցրեց Սոմզը անակնկալ եռանդով։ Մի շատ թեթև շարժում երևաց պարոն Փոլթիդի ուսերին։ «Կարող եք սկսել համարձակորեն», մրմնջաց նա, հիմնվելով մեր ունեցածի նաև մարդկային բնության վրա, «կարող եք համարձակորեն»։ Սոմզը վեր կացավ։ «Անձամ զեկուցեցեք պարոն Լինքմենին»։ «Շնորհակալ եմ»։ «Մի վեր կացեք, կարիք չկա»։ Չէր կարող հանդուրժել, որ պարոն Փոլթիդը սովորականի նման հայտնվի իր և դռան միջև։ Փիքադիլի փողոցում արևի տակ սրբեց ճակատը։ Ամենադժվարը արել էր արդեն։ Մյուսների հետ, որ անծանոթ մարդիկ են, ավելի հեշտ կլինի։ Ու վերադարձավ Սիթի, անելու այն, ինչ դեռ պետք է աներ։ Այդ երեկո պարկ Լեյնում, երբ նայում էր, թե ինչպես է ճաշում հայրը, նորից լցվեց որդի ունենալու 5 կարոտով։ Որդի, որ նայի, թե ինքը ինչպես է ուտում ծերության օրերին, և որին ինքը իր ծնկների վրա նստեցնի, ինչպես Ջեյմսը իրեն էր նստեցրել ժամանակին։ Իրենից ծնված մի որդի, որ կարող է հասկանալ իրեն, որովհետև իր միսն ու արյունն է, հասկանալ ու մխիթարել իրեն, լինել ավելի հարուստ ու կրթված, քան ինքը, որովհետև նա կյանքը սկսելու է ավելի բարձր դիրքից, ծերանալ, դառնալ ահա այն նիհար, սպիտակած, ջլուտ ազազուն կերպարանքի նման, որ նստած է դիմացը, և մեն-մենակ մնալ իր շուրջը կուտակվող հարստության հետ, կորցնել իր հետաքրքրությունը ամեն ինչի նկատմամբ, որովհետև ապագա չունի իր սեփականությունը, և անցնելու է այնպիսի ձեռքերի մեջ, բաժին է դառնալու այնպիսի բերանների ու աչքերի, որոնց հանդեպ բացարձակապես անտարբեր է ինքը»։ «Ոչ, հիմա արդեն կպատրի սարդոստայնը, կազատվի ու կամուսնանա, կունենա իր մասին մտածող մի որդի, քանի դեռ չի դարձել ահա այսպիսի ծերուկ-ծերուկ մի մարդ»։ Իր հայրը, որ նայում է մտախո, մերթ պնակի մեջ փայծախին, մերթ դիմացը նստած որդուն։ Այդ տրամադրությամբ Սոմզը բարձրացավ իր սենյակը քնելու։ Բայց երբ տաքուկ պարկել էր Էմիլիի հայթայթած նուրբ սավանների միջև, հիշատակները սկսեցին այցելել ու տանջել նրան։ Այրինն էր պատկերանում անընդհատ։ Նրա մարմինը գրեթե կենդանի զգում էր իր կողքին։ Ինչու նրան նորից տեսնելու հիմարությունն արեց։ Ինչու թույլ տվեց, որ այս ցանկությունը ողողի իրեն նորից։ Եվ ահա, ցավ է հիմա մտածելը, թե նա այդ տիպի հետ է, այդ գող ավազակ տիպի։